Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 15-oktyabr chorshanba, Pragadagi studiyada Alisher Siddiq, Sadriddin Ashur va men Hasanjon. Shu soatdagi dasturimiz to'laligicha Ozodlik bahs onlayn dasturiga ajratildi. Muloqotning bugungi mavzusi O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligidan chiqib ketgani ma'qulmi yoki qolgani savoli atrofida fikr almashiladi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama bugun Britaniya, Fransiya, Germaniya va Italiya rahbarlari bilan dolzarb xalqaro masalalar, jumladan Islomiy davlat guruhi jangarilariga qarshi kurash masalasini video muloqot orqali muhokama qiladi. Kecha prezident Obama Islomiy davlat jangarilari Suriyaning Kobani shahrini qurshovga olgan va Iroqning Anbar viloyatida amalga oshirayotgan harbiy harakatlar borasida xavotir bildirdi. Obama Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash uzoq davom etishi mumkin kunligini ehtimoldan soqit qilmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukraina sharqida tinchlik o'rnatish masalasini muhokama qiladi. Kreml Eron e'lon qilgan bayonotda ikki davlat rahbarlari 16-17 oktyabr kunlari Milan shahrida bo'lib o'tadigan sammitda Rossiyaning Ukrainaga gaz yetkazib berish masalasini muhokama qilishga kelishib olganlari ma'lum qilingan. Kiyev rasmiylari gaz uchun bo'lgan qarzni vaqtida to'lay olmagani sababli Gazprom shirkati iyunoyda Ukrainaga gaz yetkazib berishni to'xtatib qo'ygan. Yevropa davlatlari gazga bo'lgan ehtiyojining 1/3 qismini Rossiya gazi hisobiga qondiradi. Uning qariyb yarmi Ukraina hududi orqali Yevropaga yetkaziladi. Havo to'lqinlarida ozodlik, Toshkent vaqtida soat 19:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov 14-oktyabr kuni Pekinda Xitoy Kommunistik partiyasi siyosiy byurosi a'zosi va Markaziy qo'mitaning siyosiy yuridik komissiyasi kotibi Men Tsianzhu bilan uchrashdi. Sinhua axborot agentligi xabariga ko'ra, muloqot chog'ida Inoyatov terrorizmga qarshi birgalikda kurashni mustahkamlash va xavfsizlikni ta'minlashda o'zaro hamkorlikni uzluksiz rivojlantirishga umid bildirgan. Pekinga safari chog'ida O'zbekiston MXHS raisi, Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi a'zosi va jamoatchilik xavfsizligi vaziri Go Shenkun bilan ham so'zlashuv olib borgan. Sinhua agentligi muzokara chog'ida qanday masalalar muhokama qilingani to'g'risida ma'lumot tarqatmadi. Bu haqdagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan dasturimiz davomida va Ozodlikning internetdagi saytida tanishishingiz mumkin. Toshkentda bo'lib o'tgan 10-chi xalqaro paxta va to'qimachilik yarmarkasida 580 ming tonnadan ortiq paxta tolasi va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan to'qimachilik mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha 1 milliard AQSh dollaridan ziyod miqdordagi shartnomalar imzolandi. Gazeta o'z nashriga ko'ra, o'tgan yilgi yarmarkada O'zbekiston bu yilgidan 100 ming tonna ko'p, ya'ni 680 ming tonna paxta tolasi yetkazib berish haqida shartnoma imzolagan. Bangladesh O'zbekistondan 175 ming tonna kam paxta sotib olishini bildirdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 12% kam. Qand kasalligi bo'lgan qamoqdagi huquq faoli va muxolifatchi Nuriddin Jumaniyozov og'ir ahvolda Toshkentdagi Sangor deb ataladigan maxsus mahbuslar shifoxonasiga olib kelingan. Bu haqda Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi xabar qildi. Mazlum inson huquqlari markazi muassislardan biri bo'lgan 66 yoshli Nuriddin Jumaniyozov joriy yil boshida odam savdosida gumonlanib qo'lga olingan edi. Qozog'istonda Takfir val Hijra radikal islomiy guruhi taqiqlandi. 15 oktyabr kuni Qozog'iston bosh prokuraturasi Ostona shahrining Sari Arqa tuman sudi avgust oyida Takfir val Hijra guruhini ekstremistik tashkilot deb topib, uning faoliyatini taqiqlash haqida qaror chiqarganini bildirdi. 1960 yillarda Misrda tashkil etilgan Takfir val Hijra guruhining Al-Qoidaga aloqador ekani taxmin qilinadi. Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan ayrim muhim xabarlar edi, ularni Hasanjon o'qidi. Endi navbat bahs onlayn interaktiv muloqotiga.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi. Bugungi mavzumiz O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligidan chiqib ketgani ma'qulmi yoki qolgani? Ana shu mavzu ustida bugun tortishuv bo'ladi. Demak, Alisher, biz bilan tinglovchilar qanday bog'lanish mumkin?
Albatta, agar siz O'zbekistonni har qanday Rossiyaga moyil davlat strukturalardan chiqishni xohlasangiz, Ozod Skype, Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. Agar yo'q, ma'qullayman, qolsin shu strukturalarda desangiz, Ozodlik onlayn siz uchun Skype manzillari. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. 3 ta Skype manzili siz uchun ochiq. Bizni eshitish uchun esa mobil telefonlardan foydalanyapsiz degan umiddamiz. Sunniy yo'ldosh orqali va radio priyomniklaringizdagi qisqa to'lqinlar yordamida bizni jonli eshitishingiz mumkin. Facebook, YouTube portalimizda hozir bizni hattoki ko'rishingiz mumkin. Bu bahs onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Demak, bugungi eshitirishimizda ikki tomondan, ya'ni O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligidan chiqib ketgani ma'qulmi yoki qolgan degan ikki tomonda, barrikadaning ikki tomonida ikki xil fikrga ega bo'lgan mutaxassislar, siyosatshunoslar tortishadi. Demak, O'zbekiston MDH tarkibida qolgani ma'qul degan pozitsiyada o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va O'zbekiston MDHdan chiqib ketgani ma'qul va umuman Rossiya homiyligidagi har qanday tashkilotlardan uzoqlashgani ma'qul degan pozitsiyada esa o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Haydarov hamda ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan Dilobar Erkinzoda qarshi turadi Kamoliddin Rabbimovga. Umuman so'nggi paytlarda mana shu mustaqil davlatlar hamdo'stligi atrofida gaplar ko'paydi, zero Islom Karimov bu summitlarga, yig'ilishlarga bir borib bir bormay, so'nggi yillarda umuman bormay qo'ygandan keyin mana Minskda o'tkazilgan navbatdagi yig'ilishda 9 oktyabrda paydo bo'ldi va juda ham qattiq bir bayonot bilan chiqdi, ya'ni Ukrainaga.
Juda ham qattiq bayonot demagan bo'lardi, lekin juda endi qizig'i bahs onlaynimizga sababchi bo'ldi. Chunki Karimov qani anu devordi.